Boðun á félagsfund. Stjórn Blindrafélagsins boðar til félagsfundar 5. daginn 20. og 1. febrúar kl. 17 að Hamrahlíð 17. Dagskrá 1. Fundarsetning 2. Kynning fundargesta 3. Kostning starfsmanna fundarins 4. Afgreiðsla fundargerðar síðasta félagsfundar. Fundargerðin hefur verið birt í vefvarpinu á völdum greinum 3. tölublaði 8. febrúar og hér í þessu fréttabréfi. 5. Niðurstöður könnunar, húsnæðismál, almenn líðan og MeToo. 6. Almannatryggingakerfið, fyrirhugaðar breytingar. 7. Framkvæmdir í Hamrahlíð 17. 8. Önnur mál. Stjórnin.